Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Se poate un alt sfârșit al Apocalipsei? Și totuși, mai este un epilog. Mai sunt câteva cuvinte ale revelației pe care Dumnezeu le-a pregătit. Ce rol au? Sperăm ca astăzi să putem descoperi cu ce putem fi ajutați prin aceste cuvinte. Suntem pe ultima pagină a Scripturii, Apocalipsa 22. Ce drum! Atunci când ne gândim la Apocalipsa, atunci când a fost prima predică pe această carte, s-a accentuat pe faptul că de cel mai multe ori ne raportăm într-un mod greșit față de această carte. Așteptăm de la ea mai mult sfârșitul lumii, grozăvii, acea teroare. Și într-adevăr, în cartea aceasta sunt descrise aceste lucruri. Totuși, primele cuvinte din cartea Apocalipsa sunt: descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Apocalipsa este descoperirea lui Iisus Hristos. Și aș vrea ca să facem rapid o survolare a întregii cărți, în primele trei capitole, după o introducere în care ne este prezentat Iisus Hristos în slavă, în fața căruia Ioan cade în leșin. Și Iisus se plimbă printre bisericile sale. Oh, cât de mult aștepta momentul sfârșitului Apocalipsei, nunta mielului. Și ne sunt prezentate 7 biserici. Dintre aceste 7, 5 au probleme. Doar 2 sunt lăudate, fără ca să nu existe niciun reproș. 5, dar totuși 5 dintre ele au probleme. Și cred că și apostolul Ioan se întreba, vor rezista acestea? În capitolul 4 și 5 ne este prezentată sala tronului, slava lui Dumnezeu și mielul. Acel leu din seminția lui Iuda, dar și miel, care a fost junghiat, care primește toată slava și el este singurul vrednic să rupă pecețile din cartea care stătea înaintea lui Dumnezeu, cartea planului lui Dumnezeu. Și urmează 7 peceți, urmează suferință, urmează durere, urmează 7 trâmbițe, mai multă durere. Oh, și parcă partea cea mai întunecată din Apocalipsa, capitolul 12 și capitolul 13, în care se prezintă lupta fiarei și cum fiara biruiește pe sfinți, dar și capitolul 14 și capitolul 15, cum totuși sfinții nu sunt biruiți de tot, ci ei, până la urmă, biruiesc fiara. Pentru că de la 16 până la 18 să avem ultimele 7 potire și căderea Babilonului. Iar într-un final, suntem în secțiunea în care ni se prezintă nunta mielului. Mireasa este pregătită, împodobită cu aur curat. Mirele, biruitor, calcă peste toți vrășmașii, instaurează împărăția lui pentru 1000 de ani. Și apoi, judecata finală. Pentru că într-un final, așa cum am studiat duminica trecută, să nu se mai găsească loc pentru cerul și pământul pe care le cunoaștem noi. Să dispară, să fugă dinaintea tronului. Și un cer nou și un pământ nou. Iar capodopera de pe noul pământ, noul Ierusalim, mireasa mielului, nefasta Fiului lui Dumnezeu. Despre ce este Apocalipsa? Sunt porțiuni de întuneric și vom fi întâmpinați de acea dorință a lui Iisus de a veni în curând și cred că atunci când spunem vino, Doamne, inima noastră totuși este un pic frântă pentru că înainte să vină Mântuitorul vor fi niște momente grele, va fi întuneric. Totuși Apocalipsa, când ne uităm, este o combinație de, pe de o parte, momente de întuneric, pe de altă parte, de o lumină orbitoare. Dar la final, când tragi linia, Duhul și Mireasa spun vino. Și iată că suntem în Apocalipsa 22, de la versetul 6 până la versetul 21. Am împărțit această secțiune în trei subsecțiuni, de la versetul 6 până la 11. Întărirea mesajului și proxima lui împlinire. Și să știți, ca și martori pentru acest mesaj, este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu, Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor. Deci pe lângă Dumnezeu Tatăl, sunt toți prorocii Vechiului și Noului Testament care au prorocit și care mărturisesc și întăresc mesajul Apocalipsei. Apocalipsa nu trebuie studiată numai ea, ci trebuie studiată în tot ansamblul Bibliei pentru ca să o putem înțelege și toți prorocii întăresc și mai puternic. Cine mai întărește? Este Fiul care își trimite Îngerul pentru ca să întărească și să spună da, cuvintele acestea sunt vrednice de crezare. Și chiar și Duhul este alături de Mireasă, este alături de Biserică, în frământările ei, în odăița ei, în bucătăria ei și îi întărește acest mesaj. Iar de la versetul 12 la versetul 16 avem mărturia mielului, în care ni se prezintă pentru ultima dată cine este cel care va veni. Știți, atunci când o mireasă își așteaptă mirele, cred că fiecare secundă este criminal. Dorește ca fiecare moment să treacă cât mai rapid, pentru ca momentul nunții, pentru ca acel moment care va pecetului pentru totdeauna lipirea de soțul ei drag, de mirele ei drag, să vină cât mai rapid. Și fiecare mireasă spune, vino, vino mire scump, vino. Dar cine este acest mire pe care biserica îl așteaptă? El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Înainte ca toate să fie create, era El. Iar la final, nu va mai exista nimic în afară de Hristos. Toate lucrurile au fost create din Hristos, au curs din El. El este Cel care este izvorul tuturor lucrurilor. Și toate lucrurile se vor aduna în Hristos. El este Alfa și Omega. El este susținătorul tuturor acestor lucruri. El este Cel care este meșterul Tatălui, care a planificat lucrurile, care lucrează împreună cu Tatăl pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească pe deplin. Și într-un final, câteva îndemnuri și câteva observații legate de cum să așteptăm. Și cred că ați observat că în acest pasaj poate cea mai grea Cea mai grea întrebare vine din această dorință a lui Iisus și din spusele lui că El vine curând. Ce înseamnă? Ce înseamnă că El vine curând? Și cred că sunt două perspective. Perspectiva lui Dumnezeu legat de eu vin în curând. Știți, nouă ne place ca să ne punem în locul lui Dumnezeu și să privim lucrurile din ansamblu și ne simțim ofensați. Iisus a spus că vine în curând. 2000 de ani a trecut de când a spus și iată că nu s-a mai întâmplat. Asta este perspectiva cerului. Perspectiva noastră este alta. Dar dacă tot dorim să ne uităm din perspectiva cerului la acest mesaj, Apostolul Petru ne spune că să nu uităm un lucru. Pentru Domnul, o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Dumnezeu nu este rob timpului. Iar Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă Dumnezeu a mai împins sfârșitul, îl împinge din pricina dragostei pe care o are pentru ființele create, pentru noi, pentru că suntem în acest proces de sfințire, pentru cei din jurul nostru, pentru familiile noastre, pentru cei de la serviciile noastre, pentru că dorește ca toți oamenii să se pocăiască. Aceasta este perspectiva cerului. Da, Iisus și-ar fi dorit ca în generația apostolilor să revină. Dar El este plin de îndurare. De aceea, Dumnezeu întârzie din perspectiva noastră, dar din perspectiva Lui nici de cum. Iar dacă venim în bătătura noastră, cât putem aștepta? Care este expectanța? Dar care este intervalul cu care ne putem lăuda că am așteptat? Poate cei mai vrednici se pot lăuda că au așteptat 40, 50, 60 de ani și nu au venit Domnul. Pentru că viața noastră este limitată. Dar Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Să știți, pentru noi, momentul morții este momentul împlinirii, întâlnirii cu Iisus. Pentru fiecare, eu vin curând, poate să însemne fie momentul morții, fie dacă Dumnezeu va îngădui să avem harul să fim ridicați la cer și răpiți, va fi acel moment. De aceea, din perspectiva noastră, Iisus nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui. Ce mesaj? Dar acest mesaj necesită și cere o reacție pe măsură. Și în acest text ne sunt prezentate posibile reacții. Îl vedem pe Ioan, cade în genunchi și se închină îngerului, se închină mesagerului. Și cu siguranță ne-am întrebat, Ioan, am mai făcut odată. De ce iarăși te-ai închinat îngerul și ai căzut? Dacă punem întrebarea asta, excludem, înseamnă că n-am înțeles capitolul 21 și capitolul 22 până în acel moment. În capitolul 21, lucrul cel mai frumos, de priceput pentru o minte omenească, îngerească, cerească, i-a fost prezentat în fața ochilor lui. Și vă dați seama, Ierusalimul Celesc, cu 12 temelii, și Ioan s-a văzut cum eu sunt una din temeliile noului Ierusalim. Cum? Planul lui Dumnezeu este atât de grandios încât să ne facă parte dintr-un asemenea sfârșit. Oh, când primești un asemenea mesaj, pupi picioarele mesagerului. Așa a reacționat Ioan. Și să dea Domnul să cădem și noi cu fața la pământ. Pentru că sfârșitul, într-adevăr, este acea mână a lui Dumnezeu care șterge orice lacrimă. Și ori cât de mare ar fi suferința care va veni pe acest pământ. Este suferința acum. Poate va fi mai mare. Dar la final Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii robilor Lui. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei. Dani ne-a întâmpinat cu istoria lui Solomon, care nu a păzit porunca dată și la final a regretat. Nu a păzit-o neglijând-o, nestudiind-o, crezând că este mai tare și că pe el nu-l poate afecta faptul că are 1000 de neveste, faptul că nu respectă. Da? În porunci erau anumite avertizări. Ce înseamnă a păzi cuvintele acestei prorocii? Înseamnă a ne aprofunda zilnic. De ce zilnic? Pentru că un cuvânt trebuie să-și păstreze prospețimea. Dacă un cuvânt nu mai este fierbinte, nu mai este în memoria noastră cea mai apropiată la care apelăm în fiecare zi, a păzi înseamnă a studia, înseamnă a medita zilnic, înseamnă a te apropia mai smerit și mai în genunchi în fața cuvântului lui Dumnezeu și a memora cuvântul lui Dumnezeu. Una o altă posibilă reacție, ferice de cei ce își spală hainele. Acum este momentul să ne spălăm hainele în sângele mielului. Și cât de privilegiați suntem că am conștientizat, am intrat în această stare de har în care acum putem să ne spălăm hainele pentru ca să avem intrare în cetate, pentru ca să avem intrare la pomul vieții. Iar o altă reacție, o reacție mult așteptată din partea mirelui. Vino, vino, Doamne Iisuse. Și vedeți, aici este Duhul și mireasa. Nu este numai mireasa care spune, ci Duhul mijlocește împreună cu mireasa. Și chiar dacă poate uneori mireasa doarme, stăruința Duhului este după voia Tatălui. Și aceasta este voia Tatălui. Ca biserica, ca mireasa mirelui să spună, vino Doamne, vino mai rapid. Nu mă interesează prin ce vom trece, care vor fi obstacolele. Doamne, nu mai pot fără Tine. Dar mai poate fi și o altă reacție. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Adică, pe de o parte poți fi nepăsător sau no, pe mine nu mă vor afecta lucrurile acestea. Eu îmi continui treaba și îmi trăiesc viața cum știu mai bine. Cum am trăit până acum, așa mi-o trăiesc mai departe. Da. Îngerul care transmite ia în calcul și această reacție. Sau o altă reacție față de Apocalipsa și față de Biblia întreagă într-un final este de a adăuga sau a scoate din cuvintele prezentate în acest cuvânt al prorociei. Ce înseamnă să adaugi? ca să se potrivească teologia sau modul tău de gândire sau micul grup pe care îl conduci. Spui că de fapt cuvântul ăla înseamnă altceva. Spui că de fapt au mai fost și alte scrieri. Nu sunt doar cele prezentate în Biblie. Sunt și alte și trebuie să le studiem. Și revelația nu s-a oprit, chiar dacă scrie și sfârșit. Asta e adăugat de oameni. Nu, mai revelația a continuat. Ei, atunci când vii cu asemenea mândrie în fața cuvântului prorociei, oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Vedem că aceste urgii din cartea aceasta și accesul la pomul vieții este ceva dinamic. Depinde de reacția ta, dacă adaugi sau nu. Și ce înseamnă scoate? E prea de tot cuvântul acesta. Sau cuvântul lui Dumnezeu a fost scris acum 2000 de ani. Acum noi suntem moderni. Nu mai suntem în antichitate. Asta este o gândire arhaică. Oricine gândește așa, să se aștepte că nu va avea acces la pomul vieții. La un asemenea mesaj, ce reacție avem? Amin.